Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Samozřejmě ještě poznámky, tady mám tedy, že nově do češtiny přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, najdete ji na kop.forum.ru. Starý překlad je prý nekompletní a nekvalitní a také tedy na zakázaném vzdělání právě ta kniha Státní symboly a státní suverenita, na kterou jsme teď slyšeli jako už poslední půl roku tedy upoutávku a společně také s novou knihou Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Tak takhle se to má, aby jsme to věděli, aby jsme se na to mohli kouknout. Vy jste se na to mohli kouknout, mohli jste si to koupit a tak dále, objednat u inženýra Jana Buska. Vzpomenu, že příští víkend, když máme tedy 22. sraz, tak oni budou někde Vrbovce, asi Vrbovce Šance, nevím. Má to Jan Buze, který na svých stránkách ve svém oběžníku to rozesílal po e-mailech, takže tam budou probírat a budou tam knihy. Budete se moc na to kouknout, nevím, proč Honzo nedorazil do Tvrdonic, to jsem se zatím nedopátral, ale to necháme času, jen čas nám zase ukáže. Takže Fond konceptuálních technologií, dámy a pánové, samozřejmě uvádí pravidelný analytický pořad otázka a odpovědi, nebo otázky a odpovědi, abych to řekl správně. No a moderátor zdraví a říká tedy dobrý den Valerii Viktoroviči, pan Pěkin odpovídá taktéž dobrý den. No a moderátor navazuje a říká tedy zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 27. května roku 2024 a první otázka je od Grigorie. Valerii Viktoroviči, to téma Iljina neutichá. Prosím okomentovat, zdálo by se nečekanou videoreportáž z televizního kanálu Spas, věnující se rehabilitaci právě Ivana Iljina a také zveřejnění článku z roku 1948 o fašismu na zdroji religiozního charakteru s pravoslavným zaměřením. Tak, oficiální totiž ve pruské pravoslavné církve také cituje Iljina a tak dále. A potom pokračuje tedy s ohledem na téma Iljinova fašismu ve spojitosti s Ruskou státní humanitní univerzitou. Všichni obránci a přesněji ti, kteří ospravedlňují Iljinovy ideje, mají jeden železobetonový argument a to i v podobě otázky. Vladimír Vladimirovič Putin totiž Iljina cituje. Chcete ho snad nazvat fašistou? Prosím tedy o vysvětlení, proč nyní Putin cituje Iljina, vždyť je to využíváno proti němu. Co to vůbec všechno znamená? No a pan Pěkin jde tedy na to a říkám, začneme tedy od konce a potom už k podstatě toho, co probíhá okolo toho Irina. Tak tedy především, jako hlava státu, nemůže Putin nezohledňovat rozložení sil klanově korporativních skupin, utvářejících tedy řídící sbor Ruska, a bezesporu na ně musí vyvíjet určitý tlak, že ano. No a v těch citátech, které ti, co mu pomáhali s projevy, vkládali z Irina, není nic špatného, takže je těžké nesouhlasit s tím či o ním soudem vyjádřeným Irinem. Jste-li vlastencem, nemůžete než s tím souhlasit. A právě na to sázeli, že přes Putina, přes jeho pozitivní reputaci, díky správně zvoleným citacím, protlačili samotný ten Irinův obraz jeho osobu. U nás teď přece všichni mluví o tom, že stát nemůže žít bez ideologie. A právě nyní se rozhoduje o tom, co by to mělo být za ideologii. Jak by mělo Rusko vypadat do budoucna. Zda bude tedy samostatné a suverénní, nebo se bude v určitém ohledu podřizovat nadnárodnímu řízení. A to je právě to, co odhaluje tedy celý ten skandál okolo Ilyinova centra. Vždyť tento skandál, jak je teď již zcela jasně vidět, vyvolali sami fašisti. Schválně si k tomu zvolili takové sparring partnery, aby lidem, kteří se moc nezajímají o filozofické otázky ani o politiku, mohli zase říkat, co blázníš, vždyť se podívej, kdo to proti Ilyinovi brojí, samí špinavci a zmetci, a chceš snad být s nimi zajedno? Co jsi to potom za ruského vlastence? No a ten člověk pak samozřejmě znejistí a říká, cože, já přece nemohu být zajedno s těmito lidmi. Ale vždyť právě tímto způsobem se snaží zakrýt celou tu podstatu Ilyinovy tvorby, její obsah, její konceptuální podstatu. Chtějí tedy lidem vnutit myšlenku, že když jsou proti němu takový zmetci, tak to zřejmě byl dobrý člověk. No ale to je logika omezence. Jako v tom filmu, myslím, že to byl služební román, tam říkali, co si myslíte o těchto botách? A on říká, někdo druhý, kdo byl tázán, jaká hrůza? Tak to si je musím hned koupit, když se téhle nelíbí asi paní. Takže když vám někdo, kdo je vám nesympatický, říká, podívej se, jaká je to hrůza, tak je to pro vás naopak doporučení. Přesně tuto logiku oni používají tedy při protlačování toho fašismu. Co se týká té nečekanosti tedy a toho, že se na tom podílí církev, autor otázky těch událostí moc nezmínil. Vždyť je jich celé moře. V poslední době ve všech tedy hromadných sdělovacích prostředcích proběhly cykly pořadu, kde v té či oné míře, tak či onak, vychvalovali právě Irina. A církev v tom vůbec nezůstává pozadu. No a co se týká toho webu, jak to bylo řečeno? Jo, že s religiózním zaměřením, kde je to zveřejněno, kde to bylo zveřejněno, tak v tom v jednom kostele přímo zřídili Ilyinovu knihovnu. A to před delší dobou. Takže oni všechno dobře chápou a vše podle nich směřuje tam, kam má. Vedení tedy ruské pravoslavné církve si vůbec tedy nepovšimlo, že celá léta se na webu tohoto kostela propaguje fašismus. Jde o zcela otevřenou, za nic se neschovávající propagandu fašismu. No, a to vyvolává otázku, kde tedy řídí, kdo drží ochranou ruku nad tím Ilyinovým centrem. A proč ho není možné zavřít? A proč odvádějí pozornost od toho, že to právě Ilyin byl tak říkajíc tím zakladatelem ruského fašismu? To on byl přece tím hlavním ideologickým guru, nebo jak bychom to řekli, který formoval ideologii ruské osvobozenecké armády. Ano, on už v roce 1941 věděl, že to Německo neustojí. Velmi dobře si uvědomoval, že když nedobyli Moskvu, tak je to jejich konec. Naděje na státní převrat padla, takže Rusko to i přes všechny nesnáze ustojí, ale Stejně jako dřív doufal, že bude Ruskou způsobena co největší škoda, aby se maximálně oslabilo všechno to, co by mohlo jemu tedy bránit vybudovat fašismus. A tento týden se do Irinovy obhajovy zapojili tak říkajíc megazdroje. Obnažila se tak ta vysoká místa, která Irina zastřešují. Bezesporu se jedná o poslední pořad Besogon od Michalkova, kde tedy, hele, vždyť se tam neustále všechno se překrucuje. Lže, aby tedy přidal Irinovi váhu. Takže to dopadá tak, že jsme za velké vlastenecké války vlastně bojovali za skvělé ideje fašismu? Nebo jsme naopak bojovali proti fašismu? Takže v první řadě je třeba si ujasnit, zda je Ilin tedy vůbec filozofem. A aby lidé neřekli, že je to jen náš výklad, tak využijeme toho, co už bylo kdysi řečeno, a bylo to řečeno člověkem, který nyní stojí v čele Ilinova centra. V roce 2011, už jsem to citoval, četl, ale přečteme si to ještě jednou, sice v krátkosti, ale přece jen. Takže jdeme na to. Aleksandr Gerjevič Dugin napsal knihu Martina Heidegger Možnost ruské filozofie. V roce 2011 upozorní. Takže jdeme na to. Cituji. Ivan Ilin, ruský patriotismus na ruský způsob. Ve filozofovi Ivanovi Ilinovi se setkáváme s téměř karikativním pokusem o vytvoření líbivé verze ruského nacionalismu, která úspěšně obchází všechna alespoň trochu vážná a podstatná témata, jež jsou zásadní pro vyjasnění možnosti ruské filozofie, zaměřňující tedy hledání a odhalování bolavých míst potomky pravého konzervativního zaměření a kopírují klišé evropského nacionalismu s jeho aplikací na ruskou společnost. Taková společnost, o které píše Ivan Ilin, ze své emigrace nikdy neexistovala, neexistuje a nemůže existovat. Jedná se o běžnou puržáckou fantasmagorii, založenou na představách, že Rusko je přesně pracujícím mechanismem německého typu, tak sám pokračuje, v důsledku této konstrukce vypovídá z Ilinova zorného pole, z Ilinova zorného pole vše, co by mohlo mít pro Rusko nějaký význam, text dále pokračuje. Ilin pečlivě a neschopně mechanicky konstruuje ruský nacionalismus, patriotismus a chrabrý tedy monarchismus, přičemž úspěšně opomíjí všechny stránky ruských dějin, odvíjejících se mu před očima. Za jeho účastí a s jeho pomocí. V tomto čistě německém úřednickém myšlení není vůbec nic ruského. Konec tedy citace Dugina z roku 2011. Takže, pokračuje dále pan Pěkin. Každý, kdo studoval Ilinovu tvorbu, pokud se jedná o čestného člověka, se tak tato slova musí tedy podepsat. Se pod tyto slova, že ano. Celá ta Ilinova filozofie je založena výlučně na emocionálním základu. Žádná filozofie ve smyslu chápání ruské kultury, ruského národa, ten není u Ilina přítomna. Jediné, co sleduje, je přetvořit Rusko tak, aby přijalo fašismus, jak o tom sám přímo mluví, tedy v roce 1948, že fašismus nelze ruskému národu vštípit, aniž by došlo k přetvoření jeho kultury. Čímž přesně potvrzuje to, co řekl Dugin. A my víme, že nyní stojí Dugin v čele centra pojmenovaném po Ilinovi. To je hádanka. Jak je to tedy možné? No možná Dugin přehodnotil své názory, že ano, na Ilina a někde to lze dohledat? V roce 2021 vyšlo nové vydání té jeho knihy, Duginovi tedy Martin Heidegger. Pardon. A ta Ilinova charakteristika toho člověka, kterého vůbec nelze považovat za filozofa, tam stále je. Takže tedy i v roce 2021. No. A 27. srpna roku 2023 Dugin stanul v čele Iljinova centra a najednou je pro něj tedy Iljin nesporným filozofem? No, ale za ty dva roky, tedy mezi rokem 2021 a rokem 2023, by přece mělo něco tedy svědčit o tom, že Dugin změnil názor na Iljina. Ten názorový posun tedy přece musel nějak proběhnout, ne? No a v podstatě se začal čertat. Přibližně v této době začal Dugin mluvit o neplnoschopnosti geopolitiky. Tady se mu něco nezdálo, tam se mu něco nezdálo. Začal si dovolovat tedy vážně kritizovat tu rádoby nauku geopolitiku, to pískoviště, do kterého vždy posadí politické činitele, aby se nemotali pod nohama dospělým strýčkům při jejich řízení světa. Ať si pěkně ti státní činitelé zatím hrají na pískovišti nějaké té geopolitiky. No. No a Dugin začal přicházet s takovými úvahami a najednou 20. srpna roku 2022 došlo k teroristickému útoku, v jehož důsledku zahynula dcera Alexandra Gelienviče Dugina. Byla to velká tragédie, velké neštěstí. A zde došlo u Dugina k tomu zlomu, jejž za rok začal mluvit o tom, že Iljin je filozof a stanul v čele jeho centra. Smířil se s tím, že jeho páníček, který ho dosadil do čela toho centra, zavraždil jeho dceru. Dariu tedy Duginovou poznavenávám já. Čím se přitom tedy řídil a proč se tak zachoval, je věc Duginova svědomí. Ale všechny jeho úvahy se změnily okamžitě po smrti jeho dcery. On si velmi rychle uvědomil, co a jak, kam ho páníček postrkuje a bez jakéhokoliv přechodu, aniž by předtím něco napsal, okamžitě prohlásil tedy Iljina za filozofa, významného filozofa, jehož ideemi se sám teď řídí. My tedy neustále mluvíme o tom, že fašismus je protilidská ideologie. Fakticky se totiž jedná o jeden z typů kultury společenského samořízení, který je možný výlučně právě v davo-elitářské společnosti. Fašismus je možné založit na jakékoliv ideologii. Byl natočen film s názvem Licousi, kde ukazují, jak se na Puškinově tvorbě dá založit fašismus. A podstata fašismu? Já tedy zase ještě jednou zopakuji tu definici. Takže podstata fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými ideemi se kryje a jakými způsoby uplatňuje svou moc ve společnosti, je takováto. A tohle to mám stučněno a vy si to také zapište do oušek. Podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře davu malých lidiček z jejich vlastního ideového přesvědčení, z přesvědčení těch malých lidiček, systému zneužívání moci elitářskou oligarchií, která nespravedlnost, nepravověrnost vydává za tu pravou spravedlnost a pravověrnost. A na tomto základě formuje vnímání a chápání lidí. Vší svou mocí kultivuje nespravedlnost, nepravověrnost ve společnosti a brání tak lidem, aby se formovali ve skutečné lidi. Pod různými záminkami vší svou mocí potlačuje všechny a každého jednotlivě, kteří pochybují o spravedlnosti, pravověrnosti jí samé a její politiky, a také potlačuje ty, kteří v tomto ohledu jen vyvolají její podezření. To je podstatou fašismu. No, a nyní se vrátíme k argumentu, tedy vy jste proti Iljinovi, kterého cituje sám Putin. Takže musíte sklapnout a nedovolit si mít svůj názor. To je právě ten fašismus. Což pak se z hlava státu nemůže mýlit? No ale může. No, nedávno na zasedání, kde se schvalovala vláda, nový ministr obrany Bělousov tedy řekl, že se řídí zásadou, že mýlit se je možné, ale lhát se nesmí. A to je to hlavní. Navíc se kromě chyby může jednat i o určitý politický manévr hlavy státu mezi klanově korporativními skupinami. Což pak to takto u nás v Rusku nechodí? Možná by bylo dobré tedy připomenout si ta 90. leta. Nebo se podívejme, jaké manévry podnikají hlavy státu mezi klanově korporativními skupinami v jiných státech. Tak, Ku příkladu v USA. Jak tam manévruje Donald Trump a jak zase Biden? Je to přece očividné. Všude to chodí přibližně stejně. Obrací-li se tedy Putin ke společnosti a zmíní přitom toho či onoho činitele, který je pro tu či onu klanovou korporativní skupinu, tedy kultovní osobou, tak ji díky této modle začlenuje do činnosti prospěšné státu. Ale on přece netvrdí, že je nutné postavit životy nebo život na základě filozofie samotného Ilina, který nedělal nic jiného, než se snažil tedy do Ruska nasadit fašismus. Celý svůj život po roce 1945 až do roku 1954, kdy zemřel, litoval, že se Hitlerovi nepodařilo vyhrát. Analyzoval příčiny, proč se mu přece nepodařilo vyhrát. Takže pro Ilina byl 9. květen skutečně den smutku a dnem vítězství, radosti a štěstí pro něj byl tedy 22. červen, tedy den, kdy Rusko postihlo neštěstí. To všechno je napsáno v Ilinových pracích. Jestliže z nich vyloučíte vše, co se týká fašismu, tak vám tam z Ilina nezbyde nic než emocionální výroky o Rusku. Tyto jeho emocionální výroky často mnohým znějí moudře. Že ano, někomu se mohou zdát velice milé a správné, ale vždyť mnohým se i Manilovy fantazie tedy zdály správnými. Mrtvé duše od Gogola a měl přece své posluchače a tak dále. Ale v daném případě tyto Ilinovy moudrosti v uvozovkách neměly a nemají nic společného s Ruskem. Všechny totiž zapadají do jiné kultury, právě do té prušácké. A někteří zase namítnou, ale vždyť je to opravdu ruské. Jo, skutečně. A možná to je spíše ruské, ne? Jen si přečtěte, kde je to o Rusku a kde je to o Prusku, tedy o Německu. Například Michalkov tedy vykládá, cituji, začali ho za jeho ruskost v Německu pronásledovat. No, takže dobře, tak za prvé ho tam tedy nepronásledovali za jeho ruskost, ale to jen on ze sebe dělal mučedníka, když ho z Německa vykázali a on se přesunul do Švýcarska. Fakticky jen prohrál tedy v obyčejném konkurenčním boji, ve kterém ho jeho zástupce tedy odrovnal a vůbec netrpěl kvůli tomu, že by hájil Rusko. Pracoval v Goebbelsově úřadu tedy Ilin a velmi dobře tam pracoval. A když ho potom tedy z institutu propustili z toho Goebbelsova úřadu, tak se tam dál přiživoval u stejného úřadu a až do roku 1938 neodjížděl z Německa. Potom se na účet Třetí říše i s nábytkem přestěhoval do Švýcarska. Omlouvám se vlastně, tento mučedník. Já jsem tu definici fašismu nezopakoval jen tak náhodou. A proč? Ono je to totiž tak, že tento týden došlo tedy k velice vypovídající události, ve které se projevil fašismus v celé své kráse, přesně v souladu s tou definicí, kterou jsem uváděl. Takže, je to tak, že tento týden se ve státní dumě poslanec za komunistickou stranu Ruské federace Denis Parfionov vystoupil proti založení toho Ilinova centra. Ve svém projevu citoval samotného Ilina, takže by se zdálo, že je to v pořádku. Jenže je tu jedno ale. Je nutné si dobře uvědomovat, že současná komunistická strana Ruské federace je trockistickou stranou. Trockistickou, ne komunistickou. Takže s bolševismem nemá nic společného, přestože se pokouší tedy připsat si všechny zásluhy bolševiků. A Denis tedy Parfionov, který pronesl ten svůj projev výlučně jen s cílem zviditelnění své strany, což bohužel silně ovlivnilo věcnou stránku a výklad samotné té teze. Lidmi to tehdy bylo vnímáno výlučně jako reklama této politické strany. Nicméně, všechno, co bylo řečeno správně. Proti němu vystoupil předseda státní dumy tedy Volodin, který mluvil prakticky déle než sám Parfionov. A co řekl? Tak za prvé, musíme, nesmíme teď tedy rozdělovat společnost. Tak minutku. A kdo tu společnost tady rozděluje? Při veškerém mém vztahu k té současné komunistické straně Ruské federace a Parfionovovi, což pak to byla tato strana, kdo přišel s ideou, která je pro společnost absolutně nepřijatelná? S tím zaváděním fašismu? Ne, to udělali sami fašisti. Takže stojí-li o sjednocení společnosti, měl by se Volodin obrátit právě k těmto fašistům, k Duginovi tedy, a ke všem, kteří nad ním drží ochranou ruku, a měl by jim říci. Ruský národ utrpěl obrovské ztráty v boji s fašismem, idea fašismu hluboce protiřečí ruské kultuře, což přiznává sám Iljin, a náš stát je nyní ve válce, tak proč teď jitříte tedy společnost založením toho centra a svou propagandou fašismu? Ale oni tak postupují kvůli tomu, aby se tedy zmocnili... Hele, zatímco ruští lidé válčí na frontě pod rudou vlajkou, tak tady uvnitř společnosti v jejím týlu probíhá zrada pod bílo-modro-červenou trikolorou, aby Rusko přestalo existovat jako suverénní stát. Kdyby v době velké vlastenecké války dovolili tedy propagovat fašismus a založili by v Moskvě Iljinovo centrum, no, vždyť komu podle Michalkova tedy a jeho Besogonu vděčíme za vítězství nad fašismem? Ne Stalinovi, komunistické straně bolševiků ani ruskému národu, který v něm utrpěl obrovské ztráty. Ale právě fašistovi Iljinovi, tomu prý vděčíme za své vítězství nad fašisty. Ta logika je celá zvrácená. A přesně tohle je vydávání tedy nepravověrnosti za pravověrnost. Kdyby tedy raději těmto fašistům Volodin řekl, vy jste přece vlastenci, tak sami sklapněte, aby se situace ve státě sklidnila a potom můžeme vést tyto diskuze. Ale místo toho naopak zase Parfionovovi řekl, vy z něj děláte fašistu. A ten mu zase odpovídá, ale já ho přece jen citoval. To on sám se za něj prohlásil. No a co na to řekl zase Volodin? Čistě tedy ve fašistickém duchu. Kde bereš ty dobytku právo činit nějaké závěry z toho, co čteš? My tu máme ty správné lidi, kteří ti to sami přečtou a vyloží, jak to máš chápat. Sám nemá žádné právo dělat si nějaké vlastní závěry. No, to se na to podívejme. To je absolutní fašismus ve své čisté podobě. Volodin sám se projevil jako opravdový fašista. Celou tu jeho řeč umístíme tedy na našem kanálu na síti Telegram a VK, tedy v kontaktu, abyste si ho mohli sami poslechnout. On vlastně z obětí dělá viníky. Fašisti rozpoutali skandál, který je obrovsky nebezpečný pro život státu. A potom argumentují, no smiřte se s ním, s tímhle přece nechcete právě teď škodit státu. Takže jak to fašisti řekli, tak to také má být. Tomu, co je napsáno v těchto pracích, vy nemůžete rozumět. My tu máme ty správné lidi, kteří to správně přečtou a správně vám to všechno vyloží. Nemáte právo si na to dělat nějaký svůj vlastní názor. To je tedy to, co řekl Volodin. A to vyvolává otázku. Jaký je on sám? Volodin se nechtěl projevit jako jediný fašista, tak se hned obrátil na druhého, na podpředsedu státní dumy, toho poslance Tolstého. A Tolstý také potvrdil, že je fašista. Nemohl to neudělat. Páníček by to nedovolil. No, mohl by se z toho vykroutit, kdyby řekl, že fašismus nepodporuje a že to fašisti rozpoutali tuto diskuzi, kterou je nyní nutné ukončit, protože rozděluje společnost, protože celý národ je proti fašismu. Ale on to naopak ještě zveličil a podpořil Volodina. Takže z toho fakticky byla hra na dvě přihrávky. A komunistická strana Ruské federace To tak dělá vždy. Chopí se velice důležitého tématu, nahodí ho a potom ho sama diskredituje a tím ho shodí ze stolu. To samé se stalo s rudou, státní vlajkou a s mnohými dalšími věcmi. Jen si vzpomeňte, jak byly schváleny všechny ty protilidové rozpočty, které neměly podporu lidí. A co na to řekla komunistická strana? My to prostě pustíme dál a vy si to odhlasujte. A to hlavní, ty rozpočty sestavené v zájmu oligarchů byly vždy pak přijaty. Takže komunistická strana Ruské federace vždy imituje boj za lidi a jejich zájmy. V tomto případě se jednalo o to samé. Bylo nutné odepsat, probíhá rozsáhlý útok, aby všechny umlčeli. Aby si lidé řekli, podívejte se, i Putin ho cituje a Iljin přece mluví o Rusku tak hezky. No, a my o fašismu pomlčíme, zavedeme ho tu ve státě, nepozorovaně hezky, a potom se s celým tím ruským dobytkem pěkně vypořádáme. Sformuje mu tady novou kulturu, která bude k fašismu vstřícná. Takže to je to, o čem mluvil Volodin ve svém vystoupení. Ale ten Iljin přece něco říkal, dobře ne? Jo, říkal. Dá se to použít? No dá. Jen si to vezměte. Už jste určitě tedy v životě zažili tu či onu situaci, kdy jste s někým na nože a on najednou řekne něco proti vašemu nepříteli. Západní model nám říká, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. Zatímco normální logikou lidskou, která je mimochodem obsažena v ruském národě, v ruské kultuře, to proto je tedy u nás tak odmítán fašismus, vyjadřuje například toto svahilské přísloví. Tím, že krokodýl sežral tvého nepřítele, se nestal tvým přítelem. Takže, ta skutečnost, že Iljin řekl o Rusku i něco pozitivního a přitom dělal všechno proto, aby Rusko přestalo existovat, aby bylo přeformátováno na prušácký způsob, z něj nedělá žádného přítele. To je přece obvyklý úskok podvodníků, kteří se vtírají lidem do přízně a potom je podvedou. Vypráví jim různé ty pohádky, vypráví jim to, co ti lidé chtějí slyšet. A Iljin pracoval přesně tímto způsobem. Jenže to si musíte přečíst, ty jeho práce. A pokud by se chtěl někdo skutečně dobrat pravdy o Iljinovi, tak by místo vyvolávání tohoto skandálu a zavírání huby všem okolo zorganizoval, řekněme, nějaký kulatý stůl, kam by mohli přijít Iljinovi obhájci, tedy ti fašisti, kteří ruský národ nenávidí, a také by tam přišli antifašisti. Tam by si mohli číst tedy z Iljina a rozhodovat, zda je to pro Rusko přijatelné, a potom by museli říci, jestliže je Iljin pro fašismus, je to přijatelné. A není to přesně to, co se nyní snaží vnutit společnosti? A co je velice ještě tedy důležité tedy v informačním prostředí ve chvíli, kdy dochází k tomuto střetu okolo fašismu? Ta věc totiž začala, dámy a pánové, už dávno a nyní pokračuje, ale vytváří se tak informační pole příznivé pro fašismus. O čem to mluvím? Já mluvím o takzvaných písních bělogvardějského cyklu. Není tajemstvím, že sám Iljin o tom mluvil, stejně jako to potvrdili mnohé vůdčí osoby bílého hnutí ve svých pamětech, že tedy bělogvardějské hnutí a fašismus jsou ve své podstatě jedno a to samé. A já připomenu, že bělogvardějci bojovali za to, aby Rusko bylo rozloženo na koloniální državy intervenčních států, jak o tom otevřeně píše Winston Churchill. Byl to takový člověk, že to psal zcela otevřeně a nikdo to nevyvrátil. A navíc, když přišlo na to, že by Rusko mělo zaplatit bělogvardějské dluhy západním státům, intervenčním státům, tak sovětské Rusko vystavilo svůj účet a dalo najevo. A proč by jako Rusko mělo platit něco těm, kteří sem přišli všechno rozvracet? Za co jste platili k bělogvardějcům? Za prosazování vaší politiky? Hele, zde to máte zdokumentované. Takže byl vydán sborník Kdo je čím dlužníkem? Ach ano, Kdo je dlužník se tomu jmenovalo. A Západ tedy okamžitě sklapl a řekl, no dobrá, dobrá, nechme to být, je to přece jasné, my jsme si chtěli Rusko podrobit a udělat z něj svoji kolonii, jenže se ubránilo Rusko. No, tak pojďme na to zapomenout. Vždyť je to dokonce i v logice Západu, říká pan Pěkin, proč by mělo Rusko platit něco, když vyhrálo? A bělogvardějci válčili přeci za to, aby z Ruska byla kolonie. A nyní v televizi neustále slyšíme početné písně z bělogvardějského cyklu, kde se zpívá o tom, že je nutné zlikvidovat tu rudou zběř, že je nutné ji zničit. A ta nenávist toho přímo čiší. A já se ptám, jak to, že právě tato ruská zběř dokázala ze star zaostalého a negramotného státu vybudovat velmoc číslo jedna, že dokázala vzlétnout do vesmíru, využít jadernou energii pro mírové účely a zvítězit nad fašismem. Jak o tom stále mluvíme? Vždyť vyhrála tato moc, tato rudá podle nich zběř, vyhrála nad fašismem. A to je to, co jim nemohou zapomenout. Proto je pro ně to zkrátka rudá zběř. Ty písně jsou absolutně podřadné. Jejich poezie, to je ubohé grafomanství, a jejich melodie jsou primitivní. Jenže je jich hodně a oni je neustále lidem spou. Stále dokola. A to je právě první krok k tomu, aby v Rusku zavedli fašismus a znovu, jako v těch devadesátkách, vyhlásili za hlavního nepřítele Ruska a ruského národa, ne Hitlera a Wehrmacht, jednotky SS, kteří sem přišli vyvražďovat ruské lidi, ale naopak, aby vyhlásili za nepřítele Stalina a bolševiky, kteří vybudovali suverénní stát a velmoc číslo jedna. Ale vždyť právě na této vlně byla v důsledku státního převratu stažena ruská vlajka a vyvěšena trikolóra, svědčící o koloniální závislosti Ruska. Takže probíhá útok, rozsáhlý útok, chtějí to protlačit. Všechny jinak smýšlející chtějí zadupat a umlčit je, protože říkají, vidíte, tady Iljin pláče po Rusku, byl to dobrý člověk, i Putin ho cituje, tak všichni sklapněte, jiný výklad není možný. A když jim řeknou, a co ten Iljinův fašismus? A to nic není, nemůžete ho díky tomu ideologicky stavět do jedné řady přeci s Hitlerem. Ale ne. Všechno zakázat a všechno překroutit. Ve státě nám tu zavádějí fašismus. A to vyvolává otázku. Musíme s tím bojovat právě teď, když vedeme válku, nebo raději ne? V poslední době tedy byla zatčena řada generálů. Vždyť armáda právě bojuje tak, by si měli nechat tedy její generály na pokoji, ne? Ale pokud té armádě škodí, jestli škodí dosažení tedy vítězství nad světovým fašismem v boji proti celému kolektivnímu západu, tak to přece zvyšuje bojeschopnost armády, zlepšuje to obrany schopnost státu, takže co? Ať jen si škodí, jak chtějí? Proč bychom tedy měli bojovat proti špionům? Ať si předávají své informace, ať si provádějí přeci své sabotáže a diverzní akce. Raději to teď necháme být. Takhle to snad má vypadat. A s ohledem na ideologii je to všechno ještě daleko závažnější. Jestliže si necháme líbit jeden úder, tak se už také nemusíme z té země pozbírat. To právě proto teď umlčují všechny tedy protifašistické síly. Mluvili jsme o komunistické straně Ruské federace a ta právě teď provedla své plénum. Zahájili ho bravurně, jak jsou proti fašismu a tak dále. ale nějak nevidím výsledky toho jejich boje proti fašismu. Dělají kde co, jen nic proti fašismu. Tam to všechno okleštili. A opět hrají na přihrávky. Vždyť se k tomu dalo přistoupit se vší vážností. Jenže oni hrají na přihrávky a nechce se jim vylézt tedy moc dopředu. Neboť zde probíhá totální zavádění fašismu. Ti, kteří se zabývají studiem koncepcí sociální bezpečnosti, vidí to zavádění fašismu i například u samotné koncepce sociální bezpečnosti. Jen si povšimněte, jak se změnila konceptuální podstata prací vydaných skupinou vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, která si na sebe zaregistrovala autorská práva, čímž zcela porušila copyright vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy touto svojí registrací na autorská práva. A čím začali? Místo sobornosti, tedy soudržnosti, je tu najednou mafie. Místo toho, aby zaváděli vlastní koncepci, začínají tvrdit, ale je tu globální prediktor a ten pokrývá i malý úsek, kde působí vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy. No a pokud globální prediktor trestá v zóně vnitřního prediktoru, tak to dělá tedy správně a my to musíme strpět. A proto si tu registraci práv uděláme kde? No, v čí jurisdikci? A no, v britské, protože tam je páníček. A tím potlačují protlačují stejnou fašistickou logiku, stejnou kulturu řízení. Protože tu má být elita a ten zbytek, ten má poslouchat ve stylu a ty, Nikoláji, Bulganine, budeš čekat pěkně na povel. Takže to je to, o čem je řeč. Probíhá rozsáhlý útok na všech frontách, ve všech sociálních vrstvách společnosti. Je to velký nápor a my to musíme ustát a čelit fašismu se vším všudy. Nesmíme se nechat těmito věcmi svést cesty. Jestliže prohrajeme ten střed v Moskvě, tak přijdeme o náš stát, protože fašistům je k ničemu. Já připomenu, že pro ně je svátečním dnem 22. červen a dnem smutku pro ně je 9. květen. Je to uvedeno v jejich manifestu, který jsem vám také již četl. Takže taková je situace, říká pan Pjakin. No, my si dáme nějakou písničku. Dáme si Diktátora od Ortela, to je docela dobrý, a pustíme se na druhou otázku a na ní patřičnou odpověď. Takže jdeme na to, za kolik je, já jsem to tady zmenšil, teď to tady nevidím, takže za 3 minutky, 4 minutky, 5 minutek jsme tady zpět.
Točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v trofy ringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volský postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom tím. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. I na tričtí demoploci, bandu usurpátorů. Až poslední lid nazývat chátrou, posít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, samej zloděj, lenochalu. Já dávají se do křížku, ti co rudou mají knížku, s vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, vám do usurpátorů. Dají ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, vidíme kam to zbělo, začnu hledat svazácký kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mě se dejká bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volat, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Tak, jdeme se kouknout do, na další otázku, která byla položena tedy Valerii Viktorovičí Pěkinovi a také na příslušnou odpověď, že ano, to nás přeci zajímá. Takže ještě jedna otázka, říká moderátor. Prosím vás okomentovat prohlášení britského ministra obrany Shapse v rozhovoru televiznímu kanálu Sky News, kde řekl následující. Vedeme existenční bitvu za právo určovat světový řád, proto musíme bojovat proti autokratickým státům. Co tomu říkáte? Otázka tedy na pana Pěkina. No a slyšeli jste tedy Tomáše Ortela, že ano, v písni Diktátor, všechno zakázat a Grázla, dají ti za vzor, i když on tam zpívá, že už to tady jednou bylo, připravit si rudou knížku, a ono tu už tady bylo víckrát, že ano, zrovna právě ten fašismus a nacismus, o kterém se teď pan Pěkin bavil, ohledně tedy Dugina a Iljina. Tak, no a slyšíte, vedeme existenční bitvu za právo určovat světový řád, proto musíme bojovat proti autokratickým státům. Britský ministr obrany Shapes tohle říká. Oni chtějí mít právo určovat světový řád. Ne Američané, Britové to všechno řídí, abyste to dostatečně chňápali, dámy a pánové. Tak, no a co na to říká pan Pěkin? Tohle zcela zapadá do toho, o čem jsme právě mluvili. Pro Západ je fašismus přirozenou kulturou samořízení a proto také vnímají Rusko jako nepřítele. Jo? Neboť je zde bolševismus a tyto dvě podstaty, tedy bolševismus a protifašismus, jsou neslučitelné. To proto si vytyčili úkol zničit Rusko jednou provždy a proto také přirozeně podporují všechny fašistické procesy tady v Rusku, vytvářejí jim tedy určitý image. Ano, po vítězství tedy ve druhé světové válce lidé na Západě zaujali negativní vztah k fašismu. Takže jak to řeší? Zavádějí nový pojem, tedy rašismus. Aby díky tomu Rusko zničili. A vnitřní nepřátelé tady mezi tím pracují na zavádění fašismu. Ano, nyní se rozhoduje o tom, kdo bude tím centrem koncentrace řízení na úrovni světa. Zatím to byl tedy globální prediktor. A vše by v té situaci bylo v pořádku, kdyby v té válce proti Rusku bojoval sám globální prediktor. Jenže v této válce proti Rusku bojuje kolektivní Západ pod nadnárodním řízením ze strany USA. A to je velký rozdíl. USA totiž nevědí, co činí. Oni nečiní žádnou odpovědnost za celou planetu. Ani necítí, že ano, hlavně. A proto staví tedy svou civilizaci na hranu globální, tedy jaderné katastrofy, a zcela bez rozmyšlení tu hranu překročí, jestliže si budou jisti, že ze strany Ruska nebude následovat odvetný úder. Jenže globalisté dobře vědí, že ta odveta bude zcela jistě následovat, protože ruský národ není jako ta elita. Proto se globalisté chtějí s Ruskem dohodnout na nových podmínkách. Třeba navrhují, ustavíte uvnitř Ruska fašismus a stanete se naším novým světovým četníkem místo USA. No a naše elita? Oj, to by bylo skvělé, staneme se oblíbenou páničkovou ženou, to nám snad být líto těch ruských, nám snad být tedy líto těch ruských kluků. Zítra v Africe, v Latinské Americe, někde v Nové Kalonii, všechny postavíme do pozoru, všechny tam zmáčkneme. My přece nejsme jako amíci. Jenže toto musí ustavit fašismus. To proto ten centr pojmenovaný, nebo centrum, ale je tady centr pojmenovaný po Ilinovi. Ten problém, tedy možné globální civilizační katastrofy, je pro globální prediktor očividný a žádnou náhradní planetu pro sebe zkrátka nemá. Jestliže USA zatáhnou svět do této katastrofy, bude to konec, nezbyde tu nic. A proč ho do ní tedy mohou zatáhnout? No protože uvnitř Ruska tu máme podpindosnické elity. Jen díky jejich jednání. Teď kde kdo na Západě vykládá, že Rusko neodpoví ani na jeden útok ze strany Západu, protože rosionská elita se bojí západnímu páníčkovi způsobit byť i tu nejmenší škodu. 2 roky speciální vojenské operace jsou toho důkazem. Kdyby se rosionská elita takto nechovala, tak by ten konflikt na Ukrajině skončil rychle už v roce 2022. A potom by vojensko-policejní operace na likvidaci banderovských band proběhla raz, dva. Někteří by utekli do Kanady. A co? Čert je vem. V každém případě by už teď byl klid. Jenže oni potřebují plnohodnotnou válku proti Rusku, aby ho oslabili, aby globální prediktor nad Ruskem získal kontrolu. To proto to vnucování fašismu. A my se té válce musíme vyhnout. A jak to udělat? Západ v podstatě ani nechce sám válčit. Jenže když vidí, že Rusko fakticky nebojuje dokonce ani poloviční silou, ale přímo jen jednou rukou, a to jen tak ještě ledabyle, tak ta jejich drzost vzrostla až do nebes. Ministr obrany prohlásil, že Londýn nechce válčit s Ruskem přímo. A proč? protože k tomu jim přece slouží Ukrajinci. K tomu tu mají i východní Evropu. A jako na zavolanou se Polsko a tři pobaltské vymiráty hnedky vozvali, že vyšlou svá vojska proti Rusku a budou válčit. Proč? Protože ty státy nejsou suverénní. Co se jim přikáže, to zkrátka udělají. A co to bude znamenat pro jejich státy, to je jim úplně ukradené. Jsou to otroci. Ale ruská podmindosnická elita, to jsou stejní otroci. A ta situace vypadá tedy tak, že... Ale jen se podívejte. Putin krátí přímo po ostří břitvy, když neustále operuje s těmi jednáními. Neustále prohlašuje, že je připravený jednat, i když je pravda, že vždy dodá, a kde je legitimita a kde záruky, vždyť už porušili tohle i tamto. Fakticky tak dává tedy najevo, že není téma ani subjekt k vedení nějakých jednání mírových. A čím Západ odpovídá na všechny mírové iniciativy? Tím, že zvyšuje počet útoků proti Rusku. Vždyť když Kyjev navrhuje, aby jim dovolili použít americké zbraně do celé hloubky jejich dosahu proti území Ruska, tak to vůbec není tak, že by Kyjev žádal, aby mohli Ukrajinci ty zbraně takto použít. To vůbec ne. Problém je v tom, že všechny americké zbraně jsou naváděny americkými drony a družicemi a z ukrajinského území jsou jen vystřelovány. A všechna ta Stoltenbergova prohlášení nějakých těch ukrajinských úředníků a úředníků z USA, to jen probíhá meziklanový elitní dialog v USA, kterým chtějí dosáhnout, aby Pentagon zvýšil útočný dosah do větší hloubky ruského území. Ale on si může dovolit ty útoky výlučně jen z toho důvodu, že se Rusko bojí jakkoliv poškodit Spojené státy americké, jakkoliv poškodit jejich pověst. Vůciové se toho nebojí. Ti tento týden sestřelili další ten dron Reaper, že ano? Už šestý v pořadí, dámy a pánové. Během asi 4 měsíců sestřelili už 6 těchto dronů Reaper, a USA, Spojené státy, sklaply a nic nezmohli. Napřed je bombardovali svými raketami, ale ty jim došly. Ještě se o něco snaží, ale vše už jim dochází. A jak by mohli v těchto podmínkách naši otroci, ti sluhové, dát lidem předvádět neakceschopnost Spojených států? Vždyť to přeci ani už nejde. A co vykládá Nabiulina? Rusko se zhroutí a nic se nestane, svět to přežije. Zatímco kdyby se to stalo USA, tak to bude problém. A proto jsme povinni nechat padnout Rusko a zachránit Spojené státy. A co? Potrestali jí snad? Nebo třeba jen omezili jí v její činnosti? Ne. A dva přibludící, kteří jí čtou přání z očí, Orieškýn a Rešetníkov, jen sní o tom, že z Ruska nic nezbyde. No, vyjmenoval jsem jen ty dva, ale takových je jich přece daleko více. Podporují ji ze všech stran. Klanové, elitářské skupiny ji podporují. To oni všichni přece touží po fašismu, to oni se chtějí dohodnout, to oni touží zaujmout místo světového četníka. A mluvíme-li o tom, jak bude probíhat bitva za právo řídit světový řád, tak není řeč o vítězství výslovně jen na válečném bojišti. Globální prediktor nestojí o rozšíření války, obzvláště ne na území Evropy. Jestliže se ta válka rozpoutá, tak se zhroutí projekt Mezimoří, ten dlouhodobý projekt, který nespadá tedy do hranic formování evropského islámského chalífátu. Navíc by to rozšíření války do Evropy a Ruska vedlo k zániku civilizace na planetě Zemi. A to oni, nebo o to oni nestojí. Proto je pro globalisty daleko jednodušší ustavit tedy v Rusku fašismus v podobě kultury samořízení společnosti, ten fašismus, který protiřečí ruské kultuře, A to je také válečná fronta. O tom fakticky mluvil Šaps. Oni Rusko na válečném bojišti tedy porazit nedokážou. To už si všichni přiznali, protože své zdroje vyčerpali, zatímco Rusko se rozvíjí a i přesto, co ho to stojí, stejně vyhraje. Na stranu. Proto to musí zaonačit teď trošku jinak. Stejně jako to udělali v případě první světové války, kdy už bylo vítězství fakticky na dosah. Tehdy v Rusku, v uvozovkách spojenci, zorganizovali únorovou revoluci a stát se zroutil. Nyní si nemohou dovolit nechat zroutit stát. Ale proč? Nenasadit fašismus. A zase řeknou, a proč ne? Pojďme kryti vlastenectvím, pod vlasteneckými hesly zavést fašismus a hotovo. Po tomto vítězství Ruska na bojišti pozbude význam a uděláme si z něj tu opici, která pro nás bude tahat horké kaštany z ohně. Takže taková je situace. No, moderátor říká, to byly tedy pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá tedy, než se rozloučit. A připomenout vám, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Je už zcela nezbytné, aby dnešní lidé znali, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy. A takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Prostávající tedy složitý silný manévr. Jsme tedy předem zveřejnili třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde jsme osvětlili, co je to stát, co to je válka a jaké jsou druhy válek a kde je východisko z té nekončící své vole. A to je tedy jen v ruském bolševismu. Dále jsme vydali tedy knihu Státní symboly a státní suverenita. No a k tomu často dostáváme dotazy, že ano. A proč ten a ten stát udělal takové a takové prohlášení a proč k tomu došlo? Takže, podívejte se na vlajku toho státu a uvidíte míru subjektnosti daného státu. Také jak je řízen, jaké místo zaujímá v hierarchii států. To jsme tam všechno popsali. A naši partneři vydali sborník analytických prací Fleet is Being, který nejenže tedy rozšiřuje porozumění otázkám vyloženým tedy v třídílné knize Válka, stát a bolševismus, ale je nyní užitečný i sám o sobě. Ta otázka centrální banky a ústavy je tam probírána v samostatných tedy analytických zprávách. Je tam vše objasněno. Proč Nabiulina jedná tak, jak jedná a ne jinak? Proč hlava státu může postupovat jen tak a ne jinak? No a tento týden 20 kongresmenů navrhlo, tedy už dva týdny zpátky, že ano, aby byl zrušený federální systém rezerv, americký tedy FED. A po čem to následovalo? Poté, kdy tam proběhl dialog se šéfem FEDu, Paulem, a byla mu položena přímá konkrétní otázka, může vás prezident propustit? A Paul říká, nemůže. Aha, jestliže nemůže, tak je tento mechanismus, který není podřízen státu, nutné zrušit. A u nás se na základě ústavy centrální banka nepodřizuje státu. Je to nástroj nadnárodního řízení. A nyní tento nástroj nadnárodního řízení nevyužívá ve svých cílech ani ta globální prediktor, jako spíš americká státní elita. Takže opakuji, že tento sborník analytických prací nejenže rozšiřuje a doplňuje tu třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, ale obsahuje samostatné práce, které jsou nyní velice aktuální. Můžete si ho číst i jako zcela samostatnou knihu. Další kniha, kterou také můžete číst, takto samostatně, je doplňkový díl k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, vydaný našimi partnery. A víte, že připravujeme třetí vydání, zatím nevíme, kdy bude hotové, ale tyto nové materiály naši partneři již vydali v samostatné knize. Jedná se o ucelené práce, které se dají číst i zcela samostatně. Ve smyslu, že to nemusíte kupovat jako doplněk k prvnímu a druhému vydání, ale přečíst si to jako samostatnou práci. Ano? Jsou tam probrány otázky, jak by měl vypadat početní stav armády a jaký účel má pořadový výcvik, protože u nás, v Infopoli, jsou tyto otázky hodnoceny zcela jinak. No a jsou tam také další práce. No, a naši partneři vydávají sérii knih z knihovny konceptuálních znalostí. Již byla vydána kniha o ekonomice, o imitačně provokační činnosti, také dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti, také kniha Ejhle Puškin o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Také kniha Není matrice jako matrice o tom, jak probíhá matriční řízení. Všechny tyto knihy i další vám pomohou, abyste se vyznali ve stávajících problémech, a proto je studujte, stávejte se konceptuálně mocnými. A na základě toho všeho, ve svém běžném životě, při obraně zájmu svých a své rodiny, dokážete zabezpečit i prosperitu svému státu, čímž zajistíte bezoblačnou, šťastnou budoucnost svým dětem. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do nových setkání. Takže dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete tedy na stránkách www.leva-net.webnode.cz, že ano, také na stránkách ksbzdroje.cz, v ruštině na www.voda-spb.ru, a nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz, což bych vám doporučil, protože nad hmotnou knihu není. Není. A ještě jednou není. I kdybych vám to tady všechno koupil a načetl, nikdy to nebude takové, abyste to měli doma a vždycky jste se do toho mohli kouknout, založit si stránku, potrhnout si něco důležitého, abyste věděli a tak dále. Zkrátka nad knihu není. Fyzickou. Také překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Také kniha I státní symboly a státní suverenita. Tak ty si tedy můžete objednat a zajistit na zakázanévzdělání.cz. No a vzpomenu, že je k dispozici fórum koncepce, tedy kob-forum.eu. Takže podílejte se na něm, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. No a prý další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete prý najít na Proudu národní hrdosti, který má kanál na Telegramu, takže jak jsem říkal, velké P, Proud národní hrdosti, všechno dohromady s velkým P. Tak, dámy a pánové, takhle se to má. To byly tedy všechny otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Přestože takhle jsme jich neměli mnoho, že ano. No ale my se můžeme kouknout na to KOP fórum, můžeme se kouknout na další, že ano, můžeme se kouknout na kdesi, cosi. Jsem rád, že mě to tady zapadá tak, jak to pak zapadá, i když to vypadá, že jsem si to nejdříve přečetl, ale zkrátka takhle mi to zapadá, když to vidím a slyším. Tady od pana Pěkina, vzpomeňte si, a co dělá tady Fialova vláda, Piotra Fialenka? Co nám dělá z republiky, z České republiky, která byla přejmenována oficiálně na Česko? Pro zahraničí. Žádný jiný názor není přípustný, než mám říkáme my. My, protože my bráníme ty nejlepší a nejčistější a nejpravdivější teze a věci. My tady propagujeme a bráníme gejropu a evropské hodnoty. A jestliže si dovolíš ty zmetku jeden český nebo slovenský a nebo moravský a slezský, jestliže si dovolíš jenom ceknout, pošleme na tebe Romancovovi s jejich centrem, že ano, CTHH, nabonzují tě sousedé a naslouchači v krytu, budeš chodit na kriminálku, na výslechy, co jsi to řekl třeba o speciální vojenské operaci, nebo jak to, že si dovoluješ něco říkat ve prospěch Ruska, když oficiální evropský, gejropský a český narrativ je, že Rusko je Když zakopnete a rozbijete si držku, může za to Putin. Když kocour schodí květináč, může za to Putin. Když se starý nepovede večeře, nebo starému zrovna když vaří, může za to Putin. A co vám řekl ten Ichtil, Fialenko? Ano, není to dobrý, nevyvíjí se to dobře a Česká republika jako hodně zaostává, ale to je důkaz toho, že to děláme dobře. Nějak takhle jsem to teď parafrázoval, musel bych to tady najít přímo toho jeho prohlášení, měl jsem to tady ve videu, dámy a pánové. Takže on přímo říká, to ne, že by tady dělal z lidí debily, on přímo říká, že jeho úkolem je tady zničit i Českou republiku, abyste to pochopili. To, že to jde na hovno, že se lidi mají špatně s prominutím, tak pro něj a pro jeho pány je to signál, že to dělají dobře. Chápete to, co ten člověk říká? Co tady dělá Vítek Ropušan? Co tady dělá Jeníček Lipánek? Co tady dělá Válečnice? Jana Černochová? Co tady dělají další? Ta Adama Pekary a další ty paka od Pirátů a tady od těch? Co tady dělá za ANO Jourová v Evropské komisi? Eurokomisařka. A lidi jsou tak blbí, jestli se to skutečně stalo a můžeme věřit volebním výsledkům, že ještě ANO dali 25%. No zaplať pánbu, to není 35. Pěti demolici taky, že jo? Ať se předvedou v tom Evropském parlamentu a dalším a dalším a dalším. To je potřeba chápat. No dobře, hele, máme času dost, máme půl hodinky. Můžete zkusit třeba zavolat na telefonní číslo notoricky známý 775-829-812. Bo, telefon je teď napojen, jestli koukám správně, ano, telefon je napojen. Takže můžete zkusit nějaký dotaz váš a tak dále. Případně vám tady pustím, protože asi načítat nic tady z Kopfora nebudu. Musel bych se tady když tak kouknout na paní Irenku, co tady má zajímavého, co nám stihla dát, nevím skutečně také, co se s ní děje, jestli má třeba navolenou, už tady píšou lidé, píší tady lidé, kde se nám Irenka toulá, už jsou dva pořady otázky a odpovědi a překlad se nám někde ztratil. Tak taky tady píše Karel, také má nárok na odpočinek o důvod víc, abyste sami studovali koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Tak, asi slyším, že někdo volá. Moment, musím to tady překliknout a teď, ve vysílání.
Martine, Staňka Zatrochovic, obrovský dík za vaše zprávy, ahoj. A snad se, teď jsem chtěla psat zprávu, už ho nebudu odesílat, a tentokrát byly asi prsty správně na klávesnici, minule se tam hodně bavili lidi, co je to jako, že ta řeč tohoto kmene neznám a podobně, tak jsem tam napsala, že jsou teda prakticky nevědomá, jo, takže jsem zrovna nevěděla, na kterých klávesách jsou, i když ne, že bych jako nebyla svéprávná, ale prostě nadělaná ze zahrady a podobně. Martine, fakt velikánský dík, obrovský dík za shrnutí zpráv, poslouchám v poslední době jenom posly a vás, nebo tebe, potkáme se v kloboukách. A jinak jsou to vlastně klobouky.
A já myslím, že to je klobouky.
No, klobouky jsou v Čechách. Tady aha, jsou klobouky.
Chyba, klobouky, no vidíš. A mě to pak nešlo tady do vyhledávače.
Vlastně klobouky, no.
Klobouky, takže normálně klobouky. Já jsem chtěl být spisovný a říkal jsem si, bude to v tom Hantecu jejich, tak
mě
tam...
Martine, mě se líbí prostě cokoliv od sebe, včetně toho kočičák mi přeběhl přes klávesnicu. I to, ta moravská řeč, všechno, ty to dokážeš krásně všechno spojit. A Martine, i kdyby bylo, co bylo, kdyby zmluvil, já nevím, o mateří doušce nebo něčem, nebo já nevím čem, já tě ráda poslouchám.
děkuji.
Takže my tam přijedeme asi jenom na koncert Tomáše Ortela, protože moji taxikáři, moji kamarádi mají možnost akorát opravdu na tu sobotu, takže, ale budu ráda, když se potkáme, budu
moc
ráda. A Martin, ty první chlap, před kterým jsem klečela. A to bylo v těch
Tvrdonicích. Ano,
jak
ano.
Ty seděl, zatočil, točil z vysílání. Ty mé vážně. Tímé korpulenci teda poklekl na jedno koleno. Ale Martine, opravdu moc děkuju. Moc děkuju, říkám, Poslové budoucnosti a ty, to jsou moje kanály. Ne kanály, prameny. Kanály je škaredý slovo.
Do kanálu patří splašky.
Do kanálu patří těla. Dobré, já uvolním linku a třeba někdo ještě zavolá, třeba jsme někoho vyprovokovali.
Dobře, děkuji moc a zdravím. A určitě se uvidíme. Tak, tak to vypadá Staňka velice rychle. Tak, dámy a pánové, na kolik je tady ten text? Jej, to má 44 stránek, tak to vám číst nebudu. Chtěl jsem vám přečíst tedy, ale vy si to můžete dohledat, teď co Staňka tady mluvila. Tak přednáška Viktora Alexejeviče Jefimova. Jirenka tady jí má z 9. května na VK, ale ona má 44 stránek, protože když to tady otevřu na VKčku jako soubor, tak to má hodně špatné, tady nejsou háčky, čárky, nemá to diakritiku českou. I když čárky tady jsou, tak nevím, jí tady není s čárkou za... Čalče tady není, věnovat E s háčkem tady není, ale A tady s čárkou je, měkké I tady je řízen a Ř tady není. Takže je to špatné, musel jsem to stáhnout, ale teď jsem zjistil, že to teda má 44 stránek. Tož o politickém kurzu vedení Ruska na vyvedení státu z politicko-ekonomické krize, ta bude docela starší. Cigine, jo, nemůže, můžete do pod celém bytě. Tak, je to tady, docela zajímavě rozebráno, takže to si můžete stáhnout a studovat. Jak jsem říkal, ty věci můžete sledovat a studovat tady u paní Jirenky, můžete nastívit to KOP, že ano. Mohl jsem vám tady ještě pustit, já jsem si to tady někde připravil do zpráv. Ani zprávy dneska nestíháme, mám tady 13 stránek zase textu, jo, zpráv bez cenzury. Museli bychom se kouknout na důležité věci, ale já tady mám, moment, kolik má vlastně ten rozhovor doktora Štefana Harabína. Tak, proč to tady takhle to skopčím? To mělo něco kolem 30 minut. Vydržte, já to tady skopčím a picnu to do vyhledávače. Tím nikdo nevolá. Mohl bych si trošku odpočít.
Doktora Štefana Harabína.
30 minut. Je TVV, tedy Michala Gánovská. Je to TVV, televízia Věci verejné. Na YouTube to najdete. Před jedním dnem, to bylo tedy včera, to tam bylo publikováno, doktor Štefan Harabín o schizofrenické politice na Slovensku. Podle něho tedy vládní politici jedno říkají na Slovensku a jiné dělají v zahraničí, to byl Cikin. Peníze tečou dále i na Ukrajinu a neuvěříte odkud, přímo z Ruska. Takže to tam říká doktor Štefan Harabín. Lidem je třeba tedy vysvětlovat jasně věci. Tady má podtitul to video, takže vám to doporučím, hned vám to nabídne Petra Druláka u Mimi Šrámové na Slovensku. Názor, že Robert Fico má být pokorný, nemá ve veřejném prostoru co hledat, říká. Taky je tady Vladimír Pčolinský, tedy podle Klimenta jsou všichni hloupí a jen on je letadlo. Takže tady to vám to tady hned navrhne. A také třetí video, které vám to navrhne, je z podobného tématu ze Startitapu. Dag Daniš, progresivismus je náboženství, stejně jako fašismus či komunismus, takže komentář Daga Daníše, oni ho dost často čtou, tedy kluci na Infovojně, Daga Daníš, když něco zveřejní, tak to tam a Adrián, tedy v dopoludní na Infovojně, to tam většinou čte, takže taky zajímavé věci. To má zase taky 40 minut, ten Petr Drulák a Vladimír Pčolinský, to má 54 minut v oba dva díly, takže, nebo v oba rozhovory s Mimi Šrámovou, to najdete na YouTube, takže je to všechno tak dlouhé, takže se to sem nevejde. To už bych tady nedal. Chtěl jsem tady něco zmínit, tak počkat, my se koukneme na to KOP fórum. Ještě vám teda udělám osvětu, abyste věděli o světě křivých zrcadel, to, co je v českém překladu a v knižní podobě na zakázaném vzdělání. Jo, vidíte, a ještě tady mám ten, takže já tady ještě přečtu Jana Buzka, vám tady dám tedy zakázané vzdělání jejich oběžník pravidelný měsíční vzpomenu. O světě křivých zrcadel 1. To podle mého soudu je Fried is Being. O světě křivých zrcadel číslo 2. To je o státu. 3. Je o válce. Tu mám rozečtenou a nedočtenou. A 4. Je právě o bolševismu. Takhle byste to měli. A máte to v české podobě. Ano, knižní podobě knihu. Tak. Tady tedy přečtu inženýra Jana Buzka, zakázanévzdělání.cz. Milí čtenáři a zákazníci a příznivci zakázaného vzdělání, dnes bych vás rád upozornil na novinku vydavatelství Torden. Vydržte, já vám to můžu dát vlastně proklikem na obrazovku na Odyssey, abyste věděli, odkud já čerpám. Doručená pošta, ProtonMail, tady půjde to. Ano, 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 půjde to, takže já to tady ještě takhle vyzvětším a vypicnu. Počkejte, já tady udělám ale něco, co nepotřebuji, abyste viděli. Tak, tady to máte, jo, abyste viděli. Takže jdeme na to. Novinka ve vydavatelství Torden, asi to tedy půjde objednat i na tedy zakázaném vzdělání. Dva díly knihy známého ruského makroekonoma Michala Chazina, Krize a moc, první díl se jmenuje Schody do nebe a druhý se jmenuje Mocenské elity. Jsou tady odkazy, jo, to je přímo tady na stránky, takže tady to uvidíte, teď už to uvidíte, ukažte, já vám to zase zvětším, kde máme tu tady, šup, Krize a moc, takže díl první, Schody do nebe, Michal Leonidovič Chazin. Dvojsasková kniha, tedy Krize a moc, je uceleným dílem pojednávajícím o moci, o tom, kde se bere moc, jak se vytváří, jak se používá a jak se dělí, se skupuje a jak zaniká. Jde v podstatě o nové a aktualizované vydání původní knihy světoznámého ekonomického a geopolitického experta Michaela Leonidoviče, tedy Chazina, Schody do nebe. Společně se Sergejem Igorjevičem Šeglovem tu formou dialogu načrtávají všeobecnou teorii moci v podobě a podrobně hovoří tedy o všech fázích mocenské kariéry, definují její vývoj od běžného podnikového zaměstnance až po vysoce postaveného představitele světové elity. Takže jaké pravidlo autority porušil Steve Jobs, když byl v roce 1984 propuštěn ze všech pozicí v jeho vlastní společnosti Apple? A jaký nepřítel přivedl na popravu génia Karpat všemocného rumunského diktátora Nikolaje Čaušeska? A proč vojenský převrat v roce 1958 ve Francii odstartovali generálové a moc nakonec dostala do rukou Charlesa de Gaulle, který už dávno předtím odešel? A kolik roků trvalo, než se skutečný muž moci dostal od žebráka na verandě k byzantskému císaři? A jak se mu to podařilo? A proč je politická nejistota tím nejlepším obdobím pro začínajícího kariéristu? V tomto, nebo o tomto a mnohem dalším se dočtete právě v knize Krize a moc a zrovna v tom prvním jejím dílu Schody do nebe. Tak, takhle se to mám. To je první díl. A druhý díl tedy máme tuna, hned vám jej prokliknu, šup, abyste ho viděli. Blablabla. Jo, tady je ten text prakticky stejný, aha, dobrý, takže jo, takže asi tak. Přechodíme, krize a moc, takže tady to jste viděli, slyšeli, můžete se na to tedy kouknouti, koukneme se dál, počasí se lepší, dále tedy oběžník nám říká zakázaného vzdělání, abyste to viděli, kde čtu, tak si možná budete chtít příští týden udělat výlet do Moravskoslovenské, na Moravskoslovenské pomezí na akci Vrbovce 2024 organizovanou naším příznivcem René Slezákem. Už v loni se prý akce povedla, přikládám letáček a jako pokaždé upozorňuji, že vám rád tedy přivezu vaše objednávky z našeho obchodu, takže objednávejte s osobním odběrem a do poznámky napište vyzvednu si ve Vrbovcích. No a konečně z cyklu Čtenáři sobě mám pro vás nabídku překladatele a průvodce Petra Komerse na jím vedený zájezd na Kubu. A jsou tady stránky, tak straně koukneme, zájezdy Kuba enjoytravel.cz. Tak se na to mrkneme, počkejte, to tam vidíte poržadně, Kuba, Kubula a Kuba Kubikula. A ještě to, počkejte, to jsem to tady trošku pokakal, ale tak snad nevadí, ještě tam musí být vidět světlo od automobilu, ukažte, teď to tady vypicneme, aby jak se na to koukneme takhle. Kubánovi je vypsáno, ano, to ví, že přijímám všechny cookies, všechny koláčky, tady se můžeme kouknout na Kubu, jaká maják. Že ano, tady se koukneme šup, bude to šipkou, ano, Plymouth, tedy krásné pláže, takovýhle slunečníky máte prakticky všude, i v Egyptě jsme je měli, tady další krásná kára, krásné pláže, takže všechno, a zatím moc, krásné děvče, a všechno moc nezničeno. Díky tomu, že jsou tam ty americké sankce, tak se tam právě ty americké káry z těch 60. a možná ještě trošku ze začátku 70. let zachovaly, že ano, takže oni tam o ně pečujou. Prakticky nikde na světě se nenajde takováto sbírka, co jezdí na Kubě, takže i tím je tato země skvělá, že to tam dokázali uchovat. No, takhle vám to posunu a ještě se na něco koukneme. Ne, to jsou všechny obrazky, tak to jsou obrazky z českých dějin. Kubanově vypsáno, Havana, Trinidad a Camagüey, pětkrát UNESCO, kouknete se na východ ostrova a tak dále, blablabla, první a čtvrtý den, letecky doprava Kuba, Baracoa, takže letecky z Prahy do Kuby, nebo na Kubu a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. 81 táců, asi pro počet 8 až 9 osob cena 77 tisíc, když se tam přihlásí 10 a více osob. No, jako bylo by to hezký, ale za tuto cenu si Kubu připíšu do svého seznamu dalších míst a zemí, ve kterých jsem nebyl. Tak, asi tak. Vím, kam to investovat jinam, kdybych ty prachy měl. Jakože je nemám, že jo? Takže asi tak. No, takže takhle se to má. Tady to takhle přepicneme, přechodíme, abyste to věděli. Tak, a teď se mi tady přechod nechce přechodit. Co se tady děje? Martinovi přechod pro chodce nefunguje ve vysílacím programu, tak doufám, že se nezastavil. Rychlé přechody střih. Tak to já teď nevím. Tady vám pustím gorilu, chcete vidět gorilu, nechcete. Tady máte Štefana Harabína, abyste ho teda viděli, ale já to zkrátka tady teď nemůžu prokliknout a pořad programy nechce moc chodit. Program se mi nějak zase sesekal, no tak uvidíme, necháme tady Štefana Harabína a nemůžu se k tomu dostat, takže když to takhle schodím, ukažte, jo, tak se tam ale nekoukneme. A chybička se proudí, tak si dáme nové okno, tak si dáme KO, vydržte, dáme si KOB.forum.eu, že ano, šupky, dubky, já vám z něj budu když tak čistit dojaty Yahoo 1, zase to tady Martin podělal, takže se na to koukneme takhle, KOB.forum.eu, aha, já jsem asi napsal EZ. Teorie je nutná a praxe je nezbytná, tam se tedy můžete kouknout, svodka událostí, výběr tedy za poslední týden z 8. až 14. června, to bylo tedy do včerejška, cesta z cyklu fašismu a zkázy, miluji vás, láska ještě může být, přátelé moji, a spousty dalších tady je zajímavých věcí, otázky a odpovědi také, právě ty, co jsme teď dojeli 27. května, nic novějšího tam není, takže na to se můžete kouknout. A je tady spousta dalších věcí, s tím, že se na to můžete vy zaměřit sami, dámy a pánové, nepotřebujete nikoho a nic. Takže teď nevím, jestli vysíláme, čas se tady načítá na Odyssey, tak snad hej. A ještě bych se tady mohl kouknout, jestli na Odyssey teda vysíláme. Zatím to tady ukažte. A nic novějšího tam. Dobrý, takže tady vysíláme. Na Odyssey vysíláme, takže to jde, to vysílání. Nuž, je toho tedy opět hodně. Ej, co se to tady stalo zase? Takže těch věcí v plném znění naleznete další pohledy na eurovolby, imaginace, tedy politiků k zadrženému cizinci, úmrtí v další kauze, únos a násilné převzetí aktivit očima ústavního soudu, deklarace v Srbsku, Gruzie ve hře o nezávislost v úvozovkách, šílená snaha Mikrona o eskalaci válečného konfliktu, Fauci vypovídá, George Clooney jako šílený inkvizitor, a konec 50leté. Co to tady je? Konec, kde to je? Čekat, to musím zpátky. Proč mi to tam nejde? A konec 50leté dohody v Riádu a další novinky. Čtěte dále. Když to tady prokliknu, kde mám tu další stránku, kde se to tady neukazuje. Ne, zprávy, Explorer dokumenty, taky ne. Tak nevím, teď se mi to tady nechce ukázat, potvora. Říkám, teď se mi zbláznil vysílací obézko. Takže kniha slovenského nakladatele získala ocenění v Moskvě, tedy v rámci knižního festivalu na Rudém náměstí proběhlo 7. června slavnostní vyhlášení vítězů celoruské soutěže nejlepší knihy roku. Soutěž již řadu let pořádá Svaz knižních nakladatelů Ruska, který hodnotí nové knihy v různých kategoriích týkajících se vědy, kultury, umění a historie Ruska. Mezi nejlepšími knihami vydanými v zahraničí bylo zvláštním diplomem oceněno slovenské vydání knihy Slovo u pluku Igorovem, které vyšlo v roce 2023 díky úsilí občanského sdružení Slavica a nakladatelství Nitrava. Odborná rada ocenila snahu vydavatelského týmu seznámit současného slovenského čtenáře s mistrovským dílem staroruského hrdinského eposu, přispět k dialogu kultur, k posílení vzájemného porozumění mezi národy a diplom byl předán zástupci slovenského vydavatelství velvyslanectví tedy v Moskvě. Z celého srdce gratulujeme a je to prý vystřízlivění. Další zpráva je o stanu. Stan se vzpamatovává z bolevního šoku, že ano, mloci, dezoláti a ti nejhorší, cimírové. Češi si platí zdaní konferenci, kde jim nadávají. Tak, pojďme se na to kouknout. Zatímco tedy schvalování nejdůležitějšího zákonu roku o státním rozpočtu. Média i politici tomu věnují maximální pozornost. Takzvanému závěrečnému účtu, tedy vyhodnocení, jak byl rozpočet skutečně plněn, se už zdaleka tolik pozornosti nedostává. Rozpočtový výbor tak bez zájmu médií projednal závěrečný účet kapitoly 398, tedy Všeobecná pokladní zpráva za rok 2023, který předložil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Cituji. Všeobecná pokladní zpráva je kapitola státního rozpočtu, kterou za rok projde téměř 1 000 000 000 korun. Touto kapitolou procházejí především příjmy z daní, zahrnuje rezervu na neplánované a krizové výdaje, pomáhá financovat projekty města a obcí, zajišťuje státní podporu stavebního spoření nebo penzijního připojištění a také spravuje platby, které Česká republika musí odvádět do společného rozpočtu Evropské unie. To přibližuje Jana Pobošíková. Na jednání tohoto více než 700-stránkového nebo projednání tohoto 700-stránkového dokumentu bylo vyčiněno pouze 12 minut. Materiál přitom obsahuje řadu šokujících informací, které by podle moderátorky pořadu neměly uniknout pozornosti veřejnosti. Takže je to na Parlamentních listech a asi to najdete na sociálních sítích, že ano, Jana Bobošíková má ten svůj pořad televizní, aby bylo jasno. Tak, jestli jsem si vzpomněl dobře. Tak, vlastizrada udarovaných MIGů, nebyla nalezena žádná analýza, Ministerstvo obrany Slovenské republiky podnikne právní kroky, to už jsme tady taky měli. Oblíbená ruská stopa tady, že premiér si vynaložil. Já to mám v mobilu tu, to s těma autobusama, tu krávu vynulo. O tom na tom všem Piotru Fialenkovi, že ano. Ach jo, ten i kdyby si chtěl jenom prnout a vyšlo mu z toho něco hmotnějšího v trenkách, tak by samozřejmě řval, že to udělal Putin. Tak, protože on a ta jeho parta pěti demola, dezolátů a demolition menů a vomenek. Plus ty játra ze stranu a pirátů samozřejmě, tak to jako totalitní propagandistické příručky od cházející Čaputová a budování kultu osobnosti na Slovenské republice. Takže co to je glorifikace osobností? To jsou slovenské zprávy, kam kráčíš Česko na periferii evropské superříše. To je z deníku, pak je tady Švábovo, Davovské fórum selhává a proč je tedy to Petrohradské ekonomické fórum ruskou odpovědí globalistům ze západu, další článek, to je z armádního magazínu .sk, Sahelský koridor v závěrečné fázi, kdy tedy Lavrov dokončoval cestu po Africe, to je zpráva z 9. Svět se loučí z USA, víte, že Saúdská Arábie vytváří novou vojenskou alianci, Írán se chystá změnit svou jadernou doktrínu a pohled do arabského světa na Lipovém listu .cz. A Zjeba píše, že BRICS se dynamicky rozvíjí, většina států chce budovat spravedlivý svět a ne ten eurocentrický. To je o Rusku. Putin vyzval ke stažení amerických vojsk a to dokonce ne z Evropy, ale z Eurázie. To je zpráva ze včerejška. A v Kazani byly zahájeny sportovní hry zemí BRICS. Tak, ty už byly zahájeny 12. Účastní se jich více než 3000 sportovců. Ve středu to ve videoposelství účastníkům soutěží oznámil ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin a poznamenal, že hry jsou důležitou součástí komplexní politické, hospodářské a humanitární spolupráce mezi zeměmi zemí BRICS. Takže takhle se to má, abyste to věděli. To je tady taková svodka tady na KOP Forum. Sice teď nevím, proč vám to tady nemůžu. Já bych to musel možná tady odsaď vlastnosti a teď bych to tady musel vlastně KOP Forum. Takhle, Martine, když to nechce pracovat automaticky, musí to udělat ručně. Takže svodka událostí, tady je cesta z cyklu fašismu a zkázy a máte tady to hodně, 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 hodně. můžete se na to kouknout, kdo chce mír, eurovolby a další. Máme tady teda tady ten článek, na který se koukneme tady třeba. Tak, tady máme krásně pic. Tady se můžete kouknout, co se děje, že ano, vzpoura většiny obvykle provázená revolucí nebo válkou, obnova morálky, z toho je restart a vznik nových elit, z toho se vyvíjí zelená růstová, tedy demokratická fáze podpory většiny, pak přichází privatizace moci a privilegií etablovanými elitami, tedy posilování klanových mafií, to už tady vidíme, a pak se to přesouvá ke skrytému řízení, nepřiznané zneužívání moci menšinou, tedy elitou, deklarovaný boj s korupcí, to už tady jsme taky slyšeli tisíckrát a nikde se nic neděje, na Slovensku též, ano, a pak se to přeměňuje přes oranžovou, vznik otevřeného fašismu, podmínka udržení si statusu etablovaných elit v podmínkách omezených zdrojů, a to se přetaví v červenou, tedy vzpoura většiny obvykle provázená revolucí nebo válkou, obnova morálky, a jde to přes tu úplně rudou, zase restart a vznik nových elit, takhle to neustále tady koluje dovolitářská společnost. Takže, co tady je? Všechny dosavadní známé davoelitární společnosti, tedy společensko-ekonomické formace, koncepce, tedy řízení společnosti, ať už to bylo otrokářství, feudalismus, kapitalismus, marxismus a tak dále, buď přímo představují, nebo cyklicky končí nějakou formu fašismu. Fašismus rovná se tedy privilegované postavení menšiny proti utlačované a znevýhodněné většině. Jestli vám to něco připomíná v České republice, podobnost není čistě náhodná. Míra utlačování většiny a zvýhodňování menšiny se v historické vývojové řadě vyjmenovaných tedy koncepcí řízení společnosti snižuje, ale zcela nemizí. Avšak v současné době jsme svědky pokusů elit o zastavení, tedy o obrácení tohoto vývoje trendu. Pokusů o návrat do starých časů hlubokého odkrytého fašismu. Takže to tady, takhle jste to tady viděli, tak jak to vidím já, a popisoval jsem vám to tady od zhora. Jo, je tam vidět někdy ten kurzor tady od zhora, od té rudé, jsme šli před zeleno tady, pak jsme šli do modro, pak ke žluto, pak to je oranžovo a zase světle červená a tak dále. Čas tedy jedné obrátky cyklu se postupně zkracuje. Příčinou zrychlování je především postupný ekonomický vývoj, ještě více poháněný kupředu globální lichvářskou mafií. Jejich Ponziho schématem, pyramidou, tedy úrokovou hrou, pyramidovou úrokovou hrou. Pro kapitalismus je tedy cyklus popsat asi takto. Vznik nové elity při restartu, to bylo na vršku, ale nevím, jak bych to teď četl, abych se tam měli i obrázkem, protože musím si textem dolů. Takže pak tam máte restart revoluce, fáze prosperity, vzestup tedy morálky, funkční sociální výtahy, zohlednění potřeb celé společnosti, z toho se vyvíjí etablování právě těch nových elit, pak přivyknutí k moci a luxusu, spišnění elit, z toho dále pak pokračuje pocit nadřazenosti, že ano, z toho pokračuje dvojí metr, že ano, to už tady vidíme, že jsou ty naše elita odtržená od reality, říkáme to tady neustále. Privilegia elit, nespravedlnost, že ano, zastavení sociálních výtahů, bezohlednost vůči většině a tak dále, úplně odtržení a oj. Co řekla Čaputka? Nerozumíte to zemi, a že bych chtěla žít v zemi, kde se lidi nebudou bát umírat, že ano, to řekla během covidiáka. Tato myslivna. Dobře. Rostoucí pak se to přetaví nespokojenost většiny a pokus o institucionalizaci fašismu, tedy uzákonění nadřazenosti elit, ukotvení fašismu. A co nám to říká Orwellův román 1984? Říká nám to Šedý stát, tento nezávislý film, který asi jen tak nevyleze na světlo světa. Jehož režisér pár dní před premiérou tohoto nezávislého filmu spáchal s celou rodinou a myslím i domácími mazlíčky. Nejdřív asi všechny vystřílel a pak šel spáchat sebevraždu. To tak běžně děláte, když dokončíte za svý prachy a za prachy lidí, kteří chtějí něco protlačit a varovat lidstvo, tak určitě to uděláte pár dní před premiérou, před puštěním do světa a ten film pak zmizí. Tak je to čistě taková ta sebevražda. Určitě v tom nikdo nehrál cizí roli, že jo, teď si nespomenu na pana režiséra, já jsem vám to tady zmiňoval několikrát, tady si můžeme dát Google, tady si dáme šedý stát, abych vám nekecal, Stafford, Grey State, šedý stát, jsou tady jenom samozřejmě šedá ekonomika, stal se nepohodlným americký režisér protivládního filmu. Bylo to Ofema, dámy a pánové, je neustále to potřeba připomínat, Grey State, tady to máte, šedý stát, jo. Americký režisér, producent a spisovatel David Crowley, tedy, nebyl ve světě velmi známý, no měl ale sen, že v kinematografii zanechá výraznou stopu. Chtěl natočit film hollywoodské kvality, kterým by všem lidem na světě už konečně otevřel oči, aby viděli, kde to vlastně žijí. Ve filmu, který nazval tedy Crowley Grey State, tedy šedý stát, chtěl odhalit celosvětovou totalitní vládu, kterou většina lidí zatím nevidí. Lidé žijí v iluzi, že o ní jejich bezpečnost je postaráno. Ve skutečnosti čím dál více států systematicky odebírá svým občanům jejich poslední práva a svobody, aby se v závěrečném dějství nastolil nový světový pořádek, tedy New World Order. Šedý stát, tedy naše blízká budoucnost? David Crowley tedy začal na filmu Šedý stát pracovat už v roce 2012, kdy začal na natáčení shánět peníze. Po zveřejnění oficiálního traileru k filmu se však stal velmi nepohodlným. Film měl totiž poukázat na nebezpečí policejního státu, kde se americkými městy a nejen jimi šíří strach, násilí a terorismus. Žádný člověk už není v bezpečí, každý je totiž podezřelý z terorismu. Zatýkání a veřejné popravy nepohodlných lidí jsou na denním pořádku. Federální vláda občanům systematicky odebírá svobodu, sleduje každý jejich krok a myšlenku a stané právo se stává každodenní realitou. Američané se najednou probudili do okupované vlasti. Dlouhé roky si totiž mysleli, že žijí v bezpečí. No, většina z nich žila jen v iluzi. Málo kdo viděl, že práva a svobody občanů se zmenšují a smyčka okolo jejich krků se utahuje čím dál silněji. Jedinou možností je proto postavit se proti této vládní tyranii, pokud ne teď, tak už potom nikdy. Tolik tedy k obsahu filmu Šedý stát. Je tady ještě více toho, takže si to můžete... Tak se na to koukneme. Máme tady ten. Počkejte, já to tady zvětším, aby nám to šlo na maximum. Hej, ono to nepůjde na maximum. Já se nemůžu prokliknout na YouTube. Teď to neuvidíte asi úplně celé. No nevadí, ale zkusíme to. Tady je začátek, Martine. Tak se na to koukneme. Mám tady problém s tím. Tak se na to jdeme kouknout.
Declaration of martial arts, soldiers and members of security areas all over the world. Tonight I dreamt about how things were.
Not yet! Of every enemy of the state!
When I woke up here.
Přejděte se, proč tento film nemůžeme vidět. David Crowley. No, bylo to velké varování. Takže takhle se to má, Davida Crowleyho. Já to když tak načtu ještě zvlášť, protože když to tady nacházím takto, já mám tady proklik, tady to skopíruji a mrkneme se na to, dámy a pánové, tím to končím, už přetahuji 6 minut. Děkuji vám za jakoukoliv podporu, děkuji vám za sdílení, za šíření všemi možnými způsoby, ať už tedy pořadu 30. o společnosti lidství, nebo tedy tady otázek a odpovědí. Počkáme, zda paní Irenka pak dodatečně, až se navrátí z odpočinku, zda tedy přidá a další nové pořady, aby jsme se mohli věnovat panu Pěkinovi. Zatím mi to tedy umožnilo dohnat můj rest, takže se zatím nezlobím a chápu, že každý potřebuje nějaký ten odpočinek a je mi jasné, že paní Jirenka tomu dává opravdu mnoc a moc času a energie, což je potřeba taktéž ocenit. Takže takhle se to má, dámy a pánové, děkuji vám, mějte se krásně, dobrou noc, dobrý den, dobré ráno, kdy nám nasloucháte, kdy to budete stavovat, protože většina z vás to bude, na tomu bude naslouchat a jdem pořadům z archivu, což chápu, je krásně, pokud neprší, tak jako pršelo třeba, počkej, cikne, pokud nepršelo, no. On je zase úplně jak magor. Tak, žel jsem to nestřihl, takže to teď musím ještě střihnout, tyto dva pořady, mám to v jednom záznamu, aspoň tedy audio, tak to musím střihnout a jdu to uložit, abyste to do půlnoci mohli sosat. Takže sosejte a šiřte, mějte se krásně a zatím dobrou. Ale můžete naslouchat dále, samozřejmě Noční proud s Jardou Hladilem. Tady bude, i když asi nevím, jak to máme, kdo bude dále vysílat, to bych vám teď kecal. Kalendér. Ano, Jarda Hladil teď pojede, takže takhle se to má. Dámy a pánové, díky moc, mějte se krásně, dobrou noc a už to nebudu zdržovat, jenom děkovačka a mějte se krásně. Cikin se přišel pomazlej, takže posílám.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.